zvezdu. Ovo je primjer u kojoj meri je jedna naučna studija polarizovala frontove. Polarizacija se ne može svesti na suprotnost levice i desnice, već je složena i izukrštana, revizionisti protiv cionista, nacionalisti protiv anacionalnih, konzervativci protiv socijaliberala itd. Nemački naučnici nisu izbjegavali da u javnoj polemici prihvate rizik političke kvalifikacije, a ideološko-kritički pristup katkad je nadmašio teorijsku polemiku unutar Goldhagen debate. U svakom slučaju, obe strane su neodvojive i bilo bi iluzorno očekivati čistu idejno neopredeljenu debatu oko pitanja koje duboko zadire u nemačku istoriju i savremenu politiku. Poznati kanadski revizionist Ernst Zundel Zundel pozdravio je Finkelsteina i Birnovu kao intelektualno hrabre naučnike, a u Nemačkoj su Mommsen, Herbert i neki levičari podržali Finkelsteina. Tako je debata oko Finkelsteina otkrila podvojenost i unutar jevrejskog odnosa prema holokaustu. Kada je Wipperman ustao u odbranu Goldhagena, situacija je postala još zamršenija. Wipperman 1998 b. dok je Kinzel ocenio Finkelsteina kao advokata palestinaca. Mommsen ga je svrstao u najznačajnije kritičare cionizma, sumirajući složenu debatu, Wipperman je zaključio da je kritika Goldhagena postala opscena. 3.6. Goldhagen i levica. Nemoguće je u celini, a i nepotrebno, tragati za motivima svih učesnika u zamršenoj debati oko Goldhagena. Pokazana je njena složenost, haotičnost i nepreglednost koja je dobrim delom rezultat nestanka bipolarne ideološke podele u svetu krajem 20. veka. Kod teorija o fašizmu sve do nestanka hladnog rata bilo je više reda. Teorije o fašizmu iz 1990. godina dobar su pokazatelj idejno-političkog kolebanja, revizionizma, pregrupisavanja, ali i pojave novih ideološko-teorijskih isključivosti. Sve do nestanka hladnog rata antikomunizam je unosio red u građansku misao o društvu, a sa nestankom socijalističkih evropskih režima minulu homogenizaciju oko kritike totalitarizma zamenilo je idejno-političko rasulo i pojačana teorijska eklektika i nedoslednost. Pored dnevne štampe, u hamburškim nedeljnicima Die Zeit i Der Spiegel i berlinskim nedeljnicima Jungle, World, Bahamas i časopisima Kalastnikovarskiv i Glasnost tekle su polemike oko Goldhagena i antisemitizma u savremenoj Nemačkoj, a naročito bivšem DDR-u. Rasprave su obelodanile teorijsku šarolikost različitih frakcija savremene levice u SR Nemačkoj. Najopštije govoreći, pošto je Goldhagen ignorisao marksistička objašnjenja antisemitizma, levica ga u teorijskom pogledu nije mogla prihvatiti, ali ga je podržala u idejno-političkoj debati. U debatama oko Goldhagena izdiferencirala su se u polemikama dva stanovišta, prvo marksističko tumačenje antisemitizma koje ističe njegov instrumentalni karakter i društveno-ekonomske izvore, a ne poima ga kao samosvrhu, i druga u osnovi historicistička teza da je holokaust rezultat naročitog nemačkog razvoja, kako tvrdi i Goldhagen. Goldhagenove teze bile su provokacija za levicu da zauzme jasniji stav oko novih rasprava o fašizmu, jer je njujorški sociolog razdvojio istoriju nemačkog mentaliteta od osobenosti kapitalizma unutar kog se razvio, dok univerzalizam kritičke teorije ne daje za pravo tezi o jedinstvenosti nacističkih zločina niti posebnom nemačkom putu razvoja. Kritička teorija je istoriji i mentaliteta suprotstavila dijalektiku prosvetiteljstva u kojoj tehnička racionalnost i društveno porobljavanje nisu nespojivi. Antisemitizam je racionalno sredstvo vlasti, a ne rezultat mržnje. Adorno, Horkheimer i Lukács su tvrdili da totalitarni antisemitizam nije nemačka nacionalna osobenost, nego rezultat razvoja kapitalizma u Nemačkoj. Međutim, ni levičarska kritika Goldhagena nije bila jedinstvena. S jedne strane su pisci, koji se u užem smislu ne mogu tretirati kao nastavljači kritičke teorije, Petzold, Roth, Kinl, Krauss, North i drugi.